9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองมองสวยไกลแผ่นดินทองเป็นของไทยทำได้เป็นของเรา
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันบรวรรณเกษตรวันนี้อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะมาพร้อมกับสาระความรู้ด้านการเกษตรค่ะท่านผู้ฟังคะในส่วนของเอกสารคำแนะนำของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะที่มีจัดพิมพ์เพื่อที่จะให้บริการพี่น้องเกษตรกรนะคะท่านใดสนใจอยากจะได้ประเด็นไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมุนไพรประจำบ้านน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพการปลูกมะละกอข้าวโพดเลี้ยงสัตว์การทำ IPMจิ้งหรีดแมลงเศรษฐกิจปุ๋ยอินทรีย์พวกนี้นะคะหรือประเด็นที่ดิฉันได้นำเรียนไปแล้วหลายครั้งเนี่ยถ้าท่านสนใจก็เขียนจดหมายเข้ามาบอกได้นะคะว่าอยากจะได้เอกสารเรื่องนั้นเรื่องนี้เขียนให้ชัดเจนพร้อมกับเขียนที่อยู่ของท่านให้ชัดเจนด้วยนะคะทางเจ้าหน้าที่ของเราจะส่งเอกสารกลับไปให้ท่านทางไปรษณีย์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะส่วนช่องทางอื่นที่ท่านจะสามารถรับฟังรายการของเราได้นะคะก็จะมีในส่วนของwww.am1386.com นะคะรับฟังทางโทรศัพท์มือถือได้นะคะมี Facebook ค่ะ Facebook เราใช้ชื่อว่า AM1386 วิทยุเพื่อการเกษตรนะคะเข้าไปเสิร์ชหาแล้วกดไลค์กดเป็นเพื่อนไว้ได้เลยนะคะส่วนอีกอันหนึ่งที่มาใหม่ล่าสุดก็คือ LINE @ค่ะเราใช้ชื่อว่า @AM1386 นะคะท่านเข้าไปเสิร์ชแล้วก็กดเป็นเพื่อนไว้นะคะในส่วนของข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรก็จะส่งไปถึง LINE ของท่านเป็นประจำค่ะท่านผู้ฟังคะครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการใช้ปุ๋ยชีวภาพนะคะพ.ร. 12เรื่องของการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เรื่องของชีวินทรีย์ชีววิธีอะไรพวกนี้มาระยะหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ประเด็นที่จะนำเรียนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับงานภารกิจของหน่วยงานต่างๆที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์อาจจะเป็นโครงการอาจจะเป็นคำแนะนำต่างๆที่อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบกันเป็นหลักนะคะวันนี้ก็จะมีทั้งเรื่องของแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกพริกนะคะพลิกระวังเรื่องของเพลี้ยไฟระบาดจากกรมวิชาการเกษตรนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยค่ะที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความรู้กับผู้ต้องขังร่วมกับกรมราชทัณฑ์นะคะแล้วก็มีการประกาศเตือนให้พี่น้องชาวสวนยางตรวจสวนยางในช่วงปิดกรีดเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ในพื้นที่สวนยางด้วยค่ะเราเริ่มกันที่ในส่วนของคำแนะนำจากกรมวิชาการเกษตรกันก่อนนะคะในช่วงระยะนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงที่ดอกต้นมะม่วงกำลังพัฒนากลายเป็นผลพูดง่ายๆว่ามันเป็นช่วงเลยการผสมของเกสรไปแล้วนะคะกำลังจะกลายมาเป็นผลเล็กๆนะตอนนี้น่าจะประมาณอาจจะโตกว่าหัวไม่ขีดไฟแล้วล่ะนะคะค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นช่วงนี้แหละนะคะที่กรมวิชาการเกษตรบอกว่าเพลี้ยไฟพริกเนี่ยมันจะระบาดช่วงนี้ง่ายดังนั้นก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะม่วงต้องตรวจสวนนะคะต้องตรวจสวนเป็นประจำค่ะโดยเฉพาะช่วงที่อากาศเย็นๆแห้งแล้งอย่างนี้นะคะแล้วก็คือตอนเช้าอากาศจะเย็นในบางพื้นที่ใช่ไหมคะช่วงเช้าๆช่วงเย็นๆเนี่ยแต่ว่ากลางวันร้อนจัดจะเป็นเรียกว่าเป็นสภาพอากาศที่มันเพลี้ยไฟพริกเนี่ยมันชอบมากนะมักจะออกมาระบาดในช่วงนี้นะคะสำหรับเพลี้ยไฟพริกนะคะถ้าเข้าระบาดเกษตรกรจะเจอลักษณะไหนบ้างเขาก็บอกว่ามักจะเป็นตัวอ่อนแล้วก็ตัวเต็มวัยนะคะที่จะไปดูดกินเกาะดูดน้ำเลี้ยงบริเวณใบอ่อนยอดอ่อนตุ่มตาใบตุ่มตาดอกหรือว่าช่อดอกของมะม่วงโดยเฉพาะแถวๆฐานรองดอก แล้วก็ขั้วผลอ่อนเนี่ยชอบนักแลจะไปอยู่แถวๆนั้นแหละนะคะท่านต้องดูนะคะต้องดูให้ละเอียดยิ่งไปอยู่ตรงขั้วผลอ่อนยิ่งแน่นอนค่ะถ้าไปดูดไปทำให้ขั้วผลอ่อนมีปัญหาผลก็หลุดร่วงแล้วก็ไม่โตนั่นเองนะคะกรณีที่ระบาดไม่รุนแรงนะคะท่านจะพบแผลเป็นวงสีเทาเงินเกือบดำชัดเจนใกล้ขั้วผลหรือว่าลักษณะผลที่ออกมาจะบิดเบี้ยวค่ะแต่ถ้าหากว่าระบาดรุนแรงผิวของผลมะม่วงจะกลายเป็นสีดำเกือบทั้งหมดนะคะในส่วนของระยะถ้าไม่ใช่ระยะที่ดอกพัฒนาเป็นผลคือระยะก่อนหน้านี้คือระยะติดดอกนะคะถ้าเพลี้ยไฟพริกระบาดช่วงนี้จะทำให้ช่อดอกหงิกงอแล้วก็ดอกร่วงก็คือพูดง่ายๆว่าไม่ติดผลนะคะแล้วก็จะทำให้ผลผลิตที่ท่านจะได้ปลายทางเนี่ยน้อยถ้าทำลายในช่วงยอดอ่อนนะในส่วนของยอดอ่อนจะทำให้ใบที่แตกใหม่เนี่ยแค่แกรนขอบใบแล้วก็ปลายใบจะมีลักษณะแบบเหมือนไหม้ไฟนะคะใบอาจจะร่วงตั้งแต่ยังอ่อนๆอยู่เลยนะคะสำหรับใบที่มีขนาดใหญ่หน่อยที่ดูเหมือนจะแข็งแรงหน่อยเนี่ยนะคะก็จะถูกเข้าทำลายเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ถึงกับร่วงนะคะมันจะมีรอยเป็นขอบตามขอบใบนะคะจะมีลักษณะเหมือนใบงวนม้วนงอหรือว่าลักษณะเหมือนปลายใบเนี่ยไหม้นะคะในส่วนของลักษณะของใบของช่อดอกขออะไรต่างๆเนี่ยที่มีลักษณะเหมือนไหม้เนี่ยก็แน่นอนตามชื่อของมันนะคะเพลี้ยไฟนะความเป็นไฟเนี่ยก็จะทำให้มีสภาพเหมือนกับมีรอยไหม้ต่างๆอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะสังเกตแล้วก็สันนิษฐานได้ว่าไอ้แมลงที่มันมีปัญหากับเราเนี่ยนะคะกับต้นมะม่วงของเราเนี่ยมันคือเพลี้ยไฟแน่ๆนะคะแต่มันจะเป็นพันธุ์ไหนอาจจะต้องดูเพื่อที่จะหาวิธีการแก้ไขให้ตรงจุดที่สุดนั่นเองค่ะกรณีที่วิธีการแก้ไขเมื่อระบาดไปแล้วนะคะอันนี้กรมวิชาการเกษตรแนะนำว่าถ้าดูแล้วลักษณะคือประเมินแล้วคือระบาดไม่มากให้เกษตรกรตัดส่วนที่เพลี้ยไฟระบาดไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกนะคะเพราะว่าเพลี้ยไฟพริกเนี่ยมันจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มบริเวณส่วนยอดอ่อนของพืชค่ะก็ตัดไปแล้วก็ไปเผาเลยทีเดียวก็จะช่วยกำจัดปริมาณของเพลี้ยไฟพริกไปได้มากเลยนะคะแต่กรณีที่ระบาดรุนแรงให้ท่านพ่นด้วยสารฆ่าแมลงแลมด้าไซฮาโลทริน 2.5% EC นะคะใช้20มิลลิลิตรผสมกับน้ำ1ปี๊บค่ะฉีดพ่นนะคะหรืออีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้เหมือนกันก็คือสารชื่อว่าเฟนโพรพาทริน 10% EC นะคะใช้30มิลลิลิตรผสมกับน้ำ1ปี๊บเช่นเดียวกันค่ะควรจะพ่นในระยะที่มะม่วงติดดอกอย่างน้อย2ครั้งก็คือครั้งแรกใหพ่นในช่วงระยะเริ่มแทงช่อดอกครั้งที่2พ่นระยะเริ่มติดผลขนาดเท่ามะเขือพวงนะคะขนาดมะเขือพวงก็คือประมาณสักไม่ใหญ่ไปกว่า1เซนนะคะคือผลแล้วก็ยังค่อนข้างจะเล็กหน่อยนะคะถ้าหากว่าปีไหนนะคะระบาดรุนแรงก็ฉีดพ่นซ้ำก่อนระยะดอกบานได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่หลังจากที่ระยะดอกบานแล้วเนี่ยนะคะต้องระวังนะคะต้องระวังให้มากพยายามจริงๆคือแนะนำว่าฉีด2ครั้งก็คือระยะเริ่มแทงช่อกับระยะเริ่มติดผลแต่ถ้ามันระบาดหนักจริงๆก็สามารถพ่นในช่วงระยะดอกบานได้แต่นะคะมันจะมีผลทำให้ติดผลน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงระยะดอกบานเนี่ยคือช่วงที่เราต้องอาศัยแมลงช่วยผสมเกสร นั่นเองนะคะเมื่อแมลงผสมเกสรมันก็จะติดผลถ้าท่านไปฉีดในช่วงนี้จำเป็นคือพูดได้ง่ายว่าต้องเลือกนะคะระหว่างจะได้ผลน้อยลงกับต้องจัดการกับเพลี้ยไฟพริกนี่แหละนะคะถ้าต้องฉีดก็คงจะต้องทำใจว่าจะได้ผลน้อยลงเพราะว่ายาฆ่าแมลงจะไปมีผลกับแมลงที่ช่วยผสมเกสร นั่นเองค่ะนี่เป็นคำแนะนำจากกรมวิชาการเกษตรนะคะหลักๆ ก็คือท่านก็ต้องดูในส่วนของพื้นที่สวนของท่านว่ามีการดูแลสภาพโดยทั่วไปเนี่ยสะอาดเรียบร้อยไหมวัชพืชอะไรต่างๆกิ่งใบต่างๆท่านก็ควรจะตัดแต่งหลังจากที่เก็บผลเมื่อฤดูกาลก่อนไปแล้วเพื่อให้ทรงพุ่มมันโปร่งมันไม่ค่อยมีโรคมีแมลงมารบกวนมากนักในขณะเดียวกันการตรวจนะคะแปลงการตรวจสวนของท่านเนี่ยบ่อยๆเป็นระยะเนี่ยก็จะช่วยทำให้ท่านเนี่ยเห็นปัญหาก่อนนะคะอาจจะยังระบาดไม่มากหรือกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะคะถ้าเจอในช่วงนี้เนี่ยมันแก้ไขง่าย นะคะแก้ไขง่ายไม่ลำบากมากนักบางครั้งแทบไม่ต้องใช้เรื่องของสารเคมีอย่างที่เขาบอกค่ะอย่างกรณีเพลี้ยไฟพริกเนี่ยคือมันจะไปเกาะรวมกันเป็นกลุ่มอยู่แล้วนะคะถ้าระบาดไม่มากก็แค่ไปตัดตรงส่วนที่มันไปเกาะรวมกันนี่แหละเอาไปเผานอกแปลงนะคะเผาทิ้งนอกแปลงเลยอันนี้ก็จะช่วยได้ท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องฉีดสารเคมีแต่ถ้ามันระบาดมากก็จำเป็นละค่ะฉีดสารเคมีก็ต้องเสี่ยงนะคะเสี่ยงคือสุขภาพของคนฉีดเองต้องแต่งตัวให้ครบให้ถ้วนนะคะให้ถูกต้องด้วยป้องกันตัวเองไว้ก่อน2เสี่ยงตามมาคือเสี่ยงกระเป๋าตังค์ของท่านนะคะท่านต้องเสียเงินซื้อสารเคมีมาฉีดเพิ่มมากขึ้นนะคะ3กระเป๋าตังค์เหมือนกันก็คือค่าแรงบางที่อาจจะต้องจ้างคนอื่นมาช่วยฉีดก็ทำให้ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายไปอีกนะคะดังนั้นถ้าท่านขยันตรวจแปลงบ่อยๆก็จะแก้ไขปัญหาได้เร็วค่ะอันนี้คือข้อเรียกว่าเป็นเคล็ดลับจริงๆที่หลายๆท่านควรจะนำไปใช้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นะคะหลังจากนั้นกลับเข้าสู่ช่วงที่2เราจะมาดูว่าในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยนั้นมีในเรื่องของการทั้งเรื่องของคำแนะนำในการจัดการสวนยางเพื่อป้องกันไฟไหม้สวนยางนะคะในช่วงหน้าแล้งแล้วก็จะมีประเด็นเรื่องของการที่ขยายโครงการไปให้ความรู้ร่วมกับกรมราชทัณฑ์เพื่อให้ผู้ต้องขังมีอาชีพมีความรู้ติดตัวหลังจากที่พ้นโทษแล้วนั่นเองค่ะกลับเข้าสู่รายการฮอตในช่วงที่2อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ห้าสิบปีแห่งความสำเร็จกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมแล้วที่จะก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงขอเชิญรับฟังสารคดีชุดก้าวสู่ปีที่51กรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่องประเทศไทยดินแดนแห่งกล้วยไม้กล้วยไม้เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทยมีการค้าขายกันมากว่า50ปีโดยเมื่อปี2540กรมส่งเสริมการเกษตรได้รวมกลุ่มและจดทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้เพื่อการส่งออกเป็นครั้งแรกเพื่อให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ไขปัญหาร่วมกันพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพและขยายช่องทางการตลาดบริหารจัดการเงินกองทุนกลุ่มเองซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกันรวมถึงจัดฝึกอบรมผู้นำกลุ่มและถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆให้เกษตรกรจนเกิดเป็นเครือข่ายธุรกิจกล้วยไม้ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานรัฐเข้ามามีบทบาทในการผลักดันการพัฒนากลุ่มจนเข้มแข็งกลายเป็นคลัสเตอร์กล้วยไม้ไทยกรมส่งเสริมการเกษตรจัดการประกวดกล้วยไม้เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรมีการพัฒนาพันธุ์ใหม่ให้มากขึ้นและมีส่วนรวบรวมและบริหารจัดการเชื้อพันธุ์กล้วยไม้จากแหล่งต่างๆที่สามารถให้บริการเชื้อพันธุ์แก่เกษตรกรนำไปใช้ปรับปรุงพันธุ์ใหม่มีการนำนวัตกรรมและงานวิจัยมาช่วยแก้ไขปัญหาการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานพันธุกรรมกล้วยไม้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกโดยเป็นแหล่งกำเนิดของกล้วยไม้183สกุล 1,224 ชนิดนอกจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังส่งเสริมด้านการตลาดกล้วยไม้โดยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านพืชสวนของประเทศต่างๆเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ของไทยให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศทำให้มีการขยายการส่งออกกล้วยไม้เมืองร้อนรวมทั้งเปิดโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้ากับผู้ประกอบการเกิดคู่ค้ารายใหม่หรือเกิดการลงทุนร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศนั้นๆด้วยเพื่อเป้าหมายก้าวสู่การเป็นดินแดนแห่งกล้วยไม้หรือ Land of Orchid ในที่สุด50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุจญาติมิตรกลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงที่2นะคะในช่วงนี้เราเริ่มกันที่โครงการให้ความรู้เรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางให้กับผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์นะคะแล้วก็ให้กับทางนักเรียนที่อยู่ในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาด้วยค่ะล่าสุดการยางแห่งประเทศไทยโดยท่านผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยนะคะดร.ธีทัศน์สุขสะอาดได้เซ็น MOU นะใช้คำว่าอย่างนั้นก็คือบันทึกความร่วมมือโครงการการจัดการศึกษาและพัฒนาอาชีพเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังในเรือนจำร่วมให้โอกาสด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้พร้อมสนับสนุนให้เกิดการใช้ยางภายในประเทศด้วยค่ะตามภารกิจของการยางแห่งประเทศไทยนะคะที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบรวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้มีการเพิ่ม รียกว่าเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ายางพาราด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้นั้นถ้าธุรกิจการแปรรูปยางพาราเติบโตในประเทศเนี่ยก็จะทำให้ราคายางพาราเนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นในขณะเดียวกันก็คือพูดง่ายๆว่าเรามีแหล่งที่จะใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้นมีแหล่งที่จะรับซื้อมากขึ้นนอกจากที่เราจะพึ่งพาแค่ตลาดต่างประเทศอย่างเดียวนะคะในส่วนของการให้ความรู้นะคะในเรื่องของการแปรรูปเนี่ยทางกยธ.เองก็มีทั้งหน่วยงานที่วิจัยพัฒนาแล้วก็ยังจัดฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราให้กับเกษตรกรกลุ่มสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแล้วก็รวมถึงผู้ประกอบการกิจการแปรรูปยางพาราอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นโครงการที่ดำเนินการมาหลายปีละจนวันนี้เนี่ยก็ถือว่าขยายผลความเป็นความร่วมมือในโครงการที่จะออกไปจากขอบเขตเดิมก็คือไม่ใช่แค่พี่น้องเกษตรกรที่หรือว่าผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการเกี่ยวกับยางพาราโดยตรงเท่านั้นนะคะเป็นการขยายไปให้ความรู้กับกลุ่มคนอื่นเพื่อนะคะให้ความรู้และให้เขาเนี่ยได้มีทักษะได้มีแนวคิดในการที่จะเอาความรู้ที่ได้เนี่ยไปทำให้เกิดอาชีพของเขาในอนาคตด้วยนะคะเป็นโครงการที่ชื่อว่าการจัดการศึกษาและพัฒนาอาชีพด้านอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังในเรือนจำเป็นการดำเนินงานร่วมกันของ3หน่วยงานนะคะก็คือการยางแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและกรมราชทัณฑ์ค่ะโดยทางกยธ.ก็ให้ในสนับสนุนในเรื่องของการจัดหาน้ำยางสดที่มีคุณภาพจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแล้วก็ส่งบุคลากรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอาชีพไปร่วมด้วยนะคะการถ่ายทอดความรู้การฝึกอาชีพเนี่ยเป็นลักษณะยังไงเขาบอกว่าเบื้องต้นก็จะเป็นการสอนเป็นหลักสูตรเลยนะคะคือให้จบหลักสูตรว่าทำสินค้าหรือแปรรูปเป็นสินค้าชนิดนี้เนี่ยทำยังไงตั้งแต่ต้นจนจบนะคะหลักสูตรแรกที่เขาสอนกันก็คือการทำที่นอนยางพาราให้กับผู้ต้องขังนะคะผู้ต้องขังเหล่านี้ก็จะเป็นคนที่ได้รับเลือกจากกรมราชทัณฑ์นอกจากผู้ต้องขังแล้วคนที่เข้าเรียนรู้ในโครงการนี้ด้วยก็จะมีนักศึกษาระดับปวช.และปวส.ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการนี้ก็สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้เหมือนกันนะคะต้องบอกว่าที่นอนยางพาราก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดีนะคะคุณภาพดีให้คุณภาพดีเนี่ยใช้ดีมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือมันไม่ได้ราคาถูกนะคะเพราะว่ามันใช้ดีใช้ทนนี่แหละนะคะมีความยืดหยุ่นสูงในขณะเดียวกันเนี่ยน่าจะเป็นทางที่ดีนะคะในการที่ทางการยางแห่งประเทศไทยไปให้ความรู้เพราะว่าถ้าท่านสังเกตดูเวลามีงานที่ทางกรมราชทัณฑ์จัดขึ้นเพื่อจำหน่ายสินค้าราชทัณฑ์เนี่ยส่วนใหญ่ต้องยอมรับนะคะว่าสินค้าจะเป็นสินค้ากลุ่มของไม้นะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นส่วนใหญ่ซึ่งมันค่อนข้างหนักแล้วกลุ่มคนที่จะใช้งานเนี่ยค่อนข้างแคบนะคะต้องยอมรับจริงๆค่ะเพราะล่าสุดที่ฉันก็ผ่านเรือนจำกลางคลองเปรมเนี่ยเขามีการจัดงานราชทัณฑ์นะคะมีการนำสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางผู้ต้องขังได้ผลิตเนี่ยมาจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจบรรยากาศงานก็ดูไม่ค่อยจะคึกคักเท่าไหร่เพราะอาจจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้เหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ต่างๆเหล่านี้อาจจะเรียกว่าถึงจุดอิ่มตัวระดับหนึ่งแล้วนะคะดังนั้นการที่ทางการยางแห่งประเทศไทยเข้าไปให้ความรู้ในการแปรรูปยางพารากับผู้ต้องขังก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อื่นเป็นอาชีพใหม่ที่ผู้ต้องขังจะสามารถทำได้เพื่อที่จะเอาความรู้นี่แหละไปทำหลังจากที่พ้นโทษไปแล้วนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ดีเพราะว่าผลิตภัณฑ์ยางส่วนใหญ่นะคะที่ไม่ใช่กลุ่มของหมอนหรือว่าที่นอนยางพาราเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งานไม่ค่อยนานนะคือมีการเปลี่ยนใช้อยู่เสมอดังนั้นการความต้องการใช้เนี่ยจะสูงนะคะส่วนที่นอนหมอนเนี่ยก็ยังมีการความต้องการใช้อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะยังมีแนวโน้มที่ดีในขณะที่ถ้าเทียบกับทางเฟอร์นิเจอร์ไม้แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าถึงจุดอิ่มตัวอย่างที่ว่านี้นะคะแล้วก็อายุการใช้งานเขานานจริงๆนะคะไม้ที่ทำก็ไม้อย่างดีนะคะทำฝีมือละเอียดดีมากๆเลยการใช้งานก็นานไปด้วยดังนั้นกว่าจะซื้อใหม่นะก็นานนะคะดังนั้นก็จะต่างกันในส่วนของจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะในส่วนของกรมราชทัณฑ์ค่ะเขาก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านยางพาราให้กับผู้ต้องขังนะคะให้สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษไ และเขาก็มองว่าการที่ผู้ต้องขังเนี่ยมีอาชีพมีความรู้ที่จะประกอบอาชีพได้หลังจากพ้นโทษเนี่ยจะเป็นการลดการทำผิดซ้ำแล้วก็ให้ผู้ต้องขังเนี่ยได้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติต่อไปนะคะในส่วนของการทำงานต้องเรียกว่าเนื่องจากจุดที่ศึกษาจุดที่ถ่ายทอดเนี่ยจะเป็นเรือนจำนะเพราะว่าผู้ต้องขังออกมาข้างนอกต้องได้รับอนุญาตแล้วก็ต้องแล้วแต่เป็นครั้งคราวไปในกิจการหรือว่าในกิจกรรมที่จำเป็นเท่านั้นดังนั้นการให้ความรู้ก็ต้องเข้าไปให้ความรู้ในเรือนจำนะคะทางกรมราชทัณฑ์ก็ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำเพื่อช่วยเหลือนะคะเป็นแหล่งเหมือนกับเรียกว่าเป็นแหล่งศูนย์กลางในการที่จะหาข้อมูลในเรื่องของการประสานงานการให้ความรู้นะคะการต่อยอดให้โดยการที่จะหางานให้กับผู้ต้องขังด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พ้นโทษนั่นเองนะคะโครงการนี้ถือว่าดีนะคะอย่างที่บอกว่านอกจากจะให้ความรู้กับผู้ต้องขังแล้วนักเรียนนักศึกษาระดับปวช.ปวส.ที่สนใจเองก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้งานนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะที่จะได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะก็ทางกยท.เองก็ได้ผลดีที่ได้ทางกยท.จะได้อะไรก็คือกยท.ก็ได้1ก็คือเรื่องของการเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้นนั่นเองนะคะในขณะเดียวกันกยท.เองก็ได้ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้องค์ความรู้ที่มีนักวิจัยของกยท.เนี่ยได้ทำการศึกษาวิจัยเอาไว้เป็นการถ่ายทอดไปต่อยอดนะองค์ความรู้องค์ความรู้จากการวิจัยที่เกิดขึ้นไม่ทำให้งานวิจัยเนี่ยวิจัยเสร็จแล้วขึ้นหิ้งเหมือนที่เคยเป็นมาในอดีตนั่นเองนะคะก็เป็นโครงการดีๆที่ทางการยางแห่งประเทศไทยร่วมกับทางกรมราชทัณฑ์แล้วก็ทางสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้ร่วมมือกันนะคะก็ถือว่าเป็นองค์การดีๆที่นำข่าวมาฝากกันค่ะปิดท้ายวันนี้ด้วยข่าวเตือนภัยจากทางกยท.นะคะขอให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหมั่นตรวจตราดูแลสวนยางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุไฟไหม้ในสวนยางค่ะในส่วนของช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะเนื่องจากเป็นช่วงที่อากาศร้อนแล้วก็มีแสงแดดค่อนข้างแรงอันนี้จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ดินแห้งและส่งผลกระทบต่อต้นยางพาราพี่น้องเกษตรกรต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลสวนยางโดยเฉพาะสวนยางปลูกใหม่และสวนยางเล็กนะคะที่อายุไม่เกิน3ปีเนื่องจากว่าต้นยางอ่อนเนี่ยรับแสงแดดแรงติดต่อกันเวลานานจะทำให้เซลล์เนื้อเยื่อส่วนที่รับแสงเนี่ยไหม้เสียหายได้แล้วก็จะทำให้ต้นเติบโตช้ากว่าปกติแทนที่ว่าจะเปิดกรีดได้ภายใน3ปีอาจจะต้อง4ปีขึ้นไปดังนั้นการยางประเทศไทยแนะนำให้พี่น้องเกษตรกรใช้ปูนขาวผสมน้ำปูนขาว1ส่วนน้ำ2ส่วนนะคะผสมแล้วทิ้งไว้1คืนแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็นำปูนขาวนี่แหละไปทาบริเวณลำต้นจากพื้นดินนะสูงจากพื้นดินประมาณ1เมตรจากพื้นดินขึ้นไปถึงเมตรนะคะเพื่อช่วยป้องกันความร้อนจากแสงแดดและป้องกันการสูญเสียน้ำของต้นยางรวมถึงยังช่วยป้องกันโรคแล้วก็แมลงที่จะเข้าทำลายในเวลาเดียวกันได้ด้วยนะคะกรณีที่เปลือกต้นยางบริเวณที่มีไฟไหม้แสดงอาการแตกออกมาแล้วนะคะคือพูดง่ายๆว่าไปป้องกันไม่ทันละมันมีผลออกมาแล้วเนี่ยก็ให้ใช้มีดคมๆปาดเอาส่วนที่เสียหายออกจากนั้นก็ทายาป้องกันเชื้อราแล้วก็นำสารเคมีรักษาเนื้อไม้ทาซ้ำอีกครั้งหนึ่งจะทำให้รอยแผลหายสนิทได้เร็วขึ้นนะคะทีนี้ถ้าหากว่าต้นยางในสวนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากจนไม่อาจรักษาหน้ายางได้เกิน 40% ของทั้งสวนเนี่ยทางการยางแห่งประเทศไทยแนะนำให้ท่านรื้อและปลูกใหม่ทั้งสวนดีกว่านะคะสิ่งที่เกษตรกรต้องทำอีกอันหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมาก็คือการกำจัดเศษวัชพืชในสวนยางออกจากบริเวณแถวยางข้างละ1เมตรแล้วก็หาเศษวัสดุโดยใช้ทางการเกษตรพวกซากวัชพืชหญ้าคาหรือฟางข้าวเนี่ยมาคลุมต้นยางเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดินรวมถึงตัดแต่งกิ่งยางเพื่อลดแรงต้านลมใช้ปูนขาวทาบริเวณที่ตัดแต่งกิ่งด้วยนะคะแล้วก็ให้หมั่นตรวจดูแลในช่วงภัยแล้งในช่วงนี้อาจจะทำให้เกิดปัญหาไฟไหม้ในสวนยางได้ถ้าเป็นไปได้ก็ทำแนวกันไฟเอาไว้ก็จะช่วยได้ค่ะสำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะท่านสามารถสอบถามได้ที่หน่วยงานของการยางแห่งประเทศไทยในพื้นที่ของท่านนะคะก็ขอทราบข้อมูลแล้วก็ขอคำแนะนำได้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
1นาทีมีสาระกับกรมประมงวันนี้เสนอตอน โลมาในประเทศไทยคุณผู้ฟังคะโลมาไม่ใช่ปลานะคะแต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีลักษณะแตกต่างจากปลาอย่างชัดเจนคือการวางตัวของครีบหางและการเลี้ยงลูกด้วยนมรวมถึงการเป็นสัตว์ที่มีสายรกนั่นเองค่ะบริเวณอ่าวไทยตอนล่างพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนั้นมีจำนวนประชากรวานและโลมามากที่สุดค่ะส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนกลางคือพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นพบประชากรวานและโลมาอยู่ที่140ตัวขึ้นไปส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโลมาหลังโหนกและโลมาหัวบ่าแตกต่างไปจากบริเวณอ่าวไทยตอนบนคือพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรีจนถึงจังหวัดสมุทรปราการพบจำนวนประชากรวานและโลมาอยู่ที่135ตัวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโลมาอิลวดีและโลมาหัวบ่าค่ะส่วนบริเวณที่มีประชากรวานและโลมาน้อยที่สุดคืออ่าวไทยตะวันออกคือตั้งแต่ชายฝั่งจังหวัดชลบุรีถึงจังหวัดตราดพบจำนวนอยู่ที่ประมาณ100ตัวเป็นกลุ่มโลมาอิระวดีค่ะ
ติดตามรับฟัง1นาทีมีสาระกับกรมประมงได้ใหม่ในตอนต่อไปค่ะ